Čtení z druhé knihy Mojžíšovy, 20. kapitola. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Čtení z knihy Římanům, kapitola 7. Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Víme, že zákon je svatý. Já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.
Milí přátelé, bratři, sestry, srdečně vás zdravím na další celocírkevní online bohoslužbě, která je v tomhletom školním roce poslední. A tak nevím teďka, jestli mám říct Bohu dík nebo žel. A ten důvod je, a to tady Bohu dík, že se zase začínají otevírat naše modlitebny a tak vlastně nemá smysl, abychom se dál takto setkávali, protože se můžeme setkávat naživo. Zároveň ale bych byl rád, kdyby v nějaké formě, tak kdybychom mohli pokračovat a tenhle ten způsob online bohoslužeb při různých příležitostech využívat, protože se domnívám, že je to skvělý způsob, jak se jako denominace sejít. A už teďka bych vás chtěl pozvat na večer modliteb a chvál, který bude dneska večer přenášen z Majáku, ze sboru, kde je kazatelem Bedřich Smola. A také věřím, nebo doufám, že budeme mít další online bohoslužby a že to bude přímý přenos ze slavnostního konferenčního shromáždění, také ordinačního shromáždění, které bude v červnu v rámci naší celocírkevní konference, tak na to vás ještě určitě upozorníme jako rada. Zároveň bych tedy byl, jak jsem už říkal, rád, kdyby nějakým způsobem jsme mohli v těchto online bohoslužbách aspoň občas pokračovat, ale všechno je v božích rukou a budeme hledat různé způsoby. Jak vidíte, tak kážu z neobvyklého místa. Důvodem je, že pokud nebyla nějaká příšerná zima, tak jsem vlastně všechna kázání během covidu, no během lockdownu na 13, tedy které jsem měl na 13, tak jsem měl v přírodě. Jednak proto, že při vší úctě k vašim krásným modlitebnám a krásným kostelům, nebo řekněte tomu, jak chcete, tak neexistuje krásnější chrám, než je příroda. V tom se asi všichni shodneme. A ten druhý důvod je, že jedna z charakteristik třináctky, něco jste už mohli vidět v těch videích přede mnou, tak jedna z těch dalších charakteristik třináctky je, že u těch lidí, kteří jsou členama, tak je velmi silně akcentovaná úcta nebo láska k přírodě, k božímu stvoření. A mnoho lidí v tomhletom sboru také provozuje outdoor v nejrůznějších formách. Také i velká část filozofie sborové výchovy dětí, především starší besídka a potom dorost, je taky postavena na úctě, na lásce k božímu stvoření. Takže to, ta příroda nějak k třináctce patří, byť jsme tedy pražský sbor. Ještě předtím, než budu kázat, tak bych chtěl využít této neděle a připomenout, že dneska je Den matek. Tak, milé maminky, chci vám poděkovat zástupně za všechny muže, syny, za tu vaši trpělivost, neuvěřitelnou lásku k nám, za to, co nám dáváte, za to, co jste nám dávali. Vážíme si toho a jsme za vás vděční. Díky Bohu za vás. Tak tolik na úvod a nyní už, tak jak bylo avizováno i na tom plakátku, který šel na sbory, tak dneska budu vykládat poslední přikázání z desatera. A je to proto, že tím budu končit takovou sérii, kterou jsem měl právě na téma desatero. Říká se, že každý kazatel by aspoň jednou za život si měl střihnout tuhletu sérii. Tak jsem si to teďka taky, jak se říká, střihnul. Dostal jsem se do 10. přikázání. A pokud byste si chtěli některé výklady z desatera poslechnout, tedy ty, které šly z 13, tak si to můžete najít na tom kanálu YouTube našeho sboru, anebo si poslechnout ty podcasty, které nahrávám a které mají název Víra ve vírech doby. Tak tam taky některé ty výklady desatera, ale nejenom výklady desatera, jsou. Nicméně nyní se tady dostáváme k tomu poslednímu přikázání, které bylo čteno. A to přikázání zkráceně je nebudeš dychtit nebo nepožádáš. A na tady to přikázání potom navazuje apoštol Pavel v Římanům 7. kapitole, kdy píše, neznal bych žádostivosti, kdyby zákon neřekl nepožádáš. A k tomu se ještě dostaneme. Když se podíváme zvláště do desatera, tak některá přikázání, jako třeba nebudeš mít jiných bohů přede mnou, nebo nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, tak vlastně, kdyby neexistovala žádost, tak by dodržení tady těch přikázání nebyl až takový problém. Protože v naší hlavě to funguje tak, že nejdříve přijde určitá touha, žádost, v případě třeba zabití, tak touha se pomstit. A až pak dokonaná pomsta, doprovázená třeba nenávistí, kdy Ježíš vlastně tohleto dává na roveň už vlastně zabití. A nebo přijde neřízená sexuální touha, až potom přijde sexuální hřích. Nebo přichází touha, žádost, mít něco, co mi nepatří, až potom přijde krádež. Nebo přichází touha po nějaké jistotě, která je viditelnější než Pán Bůh a tak dále. Ale většinou to nefunguje tak, že zhřešíme jakoby z ničeho nic, ale hříchu předchází touha. Jenže zde je určitý paradox. Pokud jsme křesťané, pak někdy prožíváme to, co popisuje apoštol Pavel v Římanům v 7. kapitole, to, co jsme četli na začátku. To znamená, že jakoby známe desatero, známe kázání nahoře, máme vnitřní svědectví Ducha Svatého. Mnohokrát víme, co dělat a také co nedělat, ale jiný zákon vede boj proti nám. Takže na jednu stranu my souhlasíme se zákonem, a na druhou stranu je tam jiný zákon, který vede boj proti nám. Obecně to je tak mezi lidmi, že když někdo něco dělá špatně, tak obyčejně ho poučíme, vysvětlíme mu, že tady to se nedělá nebo tady to se dělá. Případně mu sdělíme, že pokud bude pokračovat v některých špatných činnostech, tak přijdou určité postihy. A nebo možná volíme jiný způsob, jak motivovat třeba děti nebo lidi kolem nás, aby změnili svoje chování, a to je skrze pozitivní motivaci. Mimochodem, to je nekonečná diskuze mezi různými zastánci výchovy, zda používat metodu cukru nebo metodu biče. Ale pro obě dvě tyhle ty skupiny, které jsou možná přesvědčeny o tom, že lepší je cukr nebo bič, tak mám trošku špatnou zprávu, že ani jedna metoda, ani ta negativní, ani ta pozitivní, nakonec nedává zaručenou jistotu nebo návod na úspěch. A proč? Je to kvůli tomu, co píše apoštol Pavel v Římanům v 7. kapitole, který je vlastně trochu i komentářem, nebo která je vlastně i komentářem k tomu poslednímu přikázání. Totiž, i když máme správné informace, i když s nimi bezvýhradně souhlasíme, dokonce i když je chceme dodržet, i když víme, že je to tak pro nás lepší, i když používáme pozitivní motivaci, aby se někdo změnil, nebo naopak, i když hrozíme a myslíme si, že dotyčný se změní, tak stejně nás to táhne k něčemu, co nechceme. Jako kdyby v nás byla jakýsi magnet nebo nějaká žádost, který nám čas od času zatemní mozek a my děláme, co nechceme. Tak prožíváme něco podobného, co prožíval Hurvínek, když si stěžoval Spejblovi. Spejbl mu říká, Hurvajs, musíš si umět poručit. A Hurvínek mu na to odpovídá, což o to, taťuldo, já si poručím, ale já se neposlechnu. Kdyby Hurvínek četl Římanům 7, nebo to poslední přikázání, Pavel řekne, nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. A Hurvínek řekne, já si poručím, a já se neposlechnu. Tak jak Hurvínek, tak apoštol Pavel vlastně konstatují nám následující. Vím, co je dobré, dokonce to chci udělat, ale nedokážu to. Jo, Pavel píše o hříchu, který pramení v žádostivosti a to nás stahuje někdy jako gravitace. Někteří tvrdí, že tady to nemohl napsat Pavel po obrácení a já tady těm lidem vlastně strašně závidím. Já bych si totiž přál mít stejnou zkušenost, jako mají oni, tedy po té, co jsem uvěřil, tak už přestat zápasit s gravitační silou, která se jmenuje žádostivost, která potom splodí hřích. Přál bych si být úplně imunní, když třeba vidím nějakou hezkou ženu, prožívat vrchol slasti, když mám někomu sdělit pravdu o něčem, co mi třeba uškodí, sám o sobě sdělit pravdu, třeba a uškodí mi to. Přál bych si prožívat nezřízenou radost, když se mám omluvit. Přál bych si nadskakovat štěstím, když je někdo lepší, než jsem já. Ale ono to ne vždy takhle funguje. Prostě náš mozek nefunguje tak, že se řídíme vždy tím, co víme a čemu rozumíme. Obyčejně slyšíme, že jak si nás teda svádí emoce, že bychom jim neměli moc naslouchat. Ale podle tady toho přikázání, i podle 7. kapitoly Římanům, vidíme, že nás svádí žádost nebo nezřízená žádostivost. Proto není náhoda, že tohleto přikázání stojí na posledním místě a jakoby shrnuje vše předcházející. Totiž ukazuje, že nestačí jenom něco nedělat, a tím naplnit desatero, ale že je třeba čelit v našem srdci i každé touze po tom, co mi nepatří nebo co nemám dělat. Vlastně tady to přikázání jakoby zvnitřňuje ty všechny přikázání, která jsou před ním. V Matoušovi v 15. kapitole v 19. verši Ježíš mluví o tom, že ze srdce vychází všechny špatné myšlenky, smilstvo, loupež, křivé svědectví, urážky a tak dále. Tedy jako kdyby to poslední přikázání Ježíš vlastně říkali, že ten problém není jenom ten skutek samotný, ale náš vnitřek, který potřebuje proměnu. Totiž my se někdy strašně snažíme, abychom dodrželi to, co máme, ale někdy to dopadá tak, že vypadáme jako muž v následujícím příběhu. Jakýsi muž přišel do ordinace a řekl, pane doktore, neustále mě bolí hlava. Předepíšete mi něco proti tomu? Ano, řekl lékař, ale nejdříve vám položím několik otázek. Odpovězte mi, pijete hodně alkoholu? Alkohol, odpověděl muž pohoršeně, s takovým hnusem nemám nic společného. A co kouření? Kouření nesnáším, tabáku jsem se v životě ani nedotkl. A ten doktor říká dál, promiňte, že se vás tak ptám, ale znáte to, jak to s náma chlapama někdy je. Užíváte si někdy v noci? Samozřejmě, že ne. Za koho mě máte? Chodím spát nejpozději v 10 večer. Odpovězte mi, řekl lékař. Ta bolest hlavy, co vás trápí, je to taková ostrá vystřelující bolest? Přesně tak, odpověděl muž. Je to tak, jak říkáte. Ostrá vystřelující bolest. Ten doktor mu říká, drahý pane, pak je to jednoduché. Máte svatozář moc natěsno. Stačí si ji trochu povolit. Tento příběh nemá relativizovat hřích, ani nemá zlehčovat úsilí o svatost, jenom ukazuje na to, že s našimi ideály je někdy potíž a že to není vždycky takové, jak bychom si přáli. Možná je to i proto, že kdyby se nám to všechno podařilo uskutečnit, tak by s náma nebylo k vydržení. Zároveň to ukazuje, že ani dodržení desatera není vlastně cíl Božího jednání s námi. Tím oním cílem je hluboká vnitřní proměna, o které mluvil nejenom Ježíš, ale o které mluví právě desáté přikázání. Žádost vlastně není otázka chování, ale je to otázka srdce, které určuje nakonec, kdo jsem a v posledku, jak se chovám. Jenže ta otázka je, jak to teda dokázat. Jak této vnitřní proměny dosáhnout. Tady můžeme tedy skončit výklad desatera a říct prostě, musíte se změnit zevnitř, kořenem všeho zla je žádost, tak nežádejte, nebo dodržujte tady to přikázání, tečka. Ale přece jenom bych chtěl ukázat na určitá tři východiska, která mohou být určitou směrovkou k tomu, aby člověk došel určité vnitřní proměny. A tím vlastně naplnění i tady toho desátého přikázání. V textu Římanům 7, který jsme již zmiňovali, čteme Pavlův výkřik, bídný já člověk, kdo mě vysvobodí. Podobná slova nevolí člověk, který má věci pod kontrolou. Asi před rokem jsem byl lézt a byť se jednalo jenom o feratový výstup, tak mi došli na vrcholu síly. Problém byl v tom, že nade mnou byly ještě asi nějaké poslední 4 metry, ale už jsem neměl sílu. Pode mnou bylo asi 70 metrů. Nic moc pocit a mě bylo navíc jasné, že už to nedám. No a proto jsem musel, naštěstí nás bylo víc, tak jsem musel nechat ty ostatní, aby mě pomohli, tak uspořádali takovou záchranu akci a musel jsem je nechat konat, aby mi pomohli. Oni mi pak navázali další lano, a pak mě vytáhli jako kus pytle na vrchol. Já jsem si musel přiznat, že prostě bez nich to nedám. Bídný já horolezec, kdo mě z toho vysvobodí. A bez jejich pomoci bych si tedy nepomohl, ale zároveň se přiznám, že jsem se jako docela styděl, že to prostě nedám. Ale kdybych si nepřiznal tu svoji bezmoc, tak mi nebylo pomoci. Možná jste se někdy potkali s organizací Anonymní alkoholici. Jejich první teze, kterou začínají každé své setkání zní, přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem. Naše životy se staly nezvladatelné. Tak když vidíte nějakého těžkého alkoholika, tak si řeknete, jo, tak to asi je, tak na tom není nic divného. Ale zajímavé je, že to říkají i vyléčení alkoholici, kteří už jsou mnoho let z alkoholu vyléčení. Znova si vlastně připomínají to, co říká apoštol Pavel. Bídný já člověk, kdo mě vysvobodí. A podobné je to v našich životech. Abychom se mohli změnit zevnitř, abychom mohli naplnit desáté přikázání, abychom mohli naplnit i tu Ježíšovu výzvu proměně srdce, tak musíme uznat nebo vyznat, že proti hříchu prostě jsme bezmocní, že je to silnější, než jsem já. Jeden dobrý křesťan to vyjádřil takto. Když začnu být upřímný, přiznávám, že jsem uzlíčak paradoxů. Věřím, i když pochybuji. Doufám, i když ztrácím naději. Miluji, i když nenávidím. Cítím se špatně, protože se cítím dobře. Cítím se provinile, protože se necítím provinile. Důvěřuji, ale jsem podezřívavý. Jsem upřímný, ale přesto předstírám. Aristoteles řekl, že jsem racionální zvíře. Já říkám, že jsem anděl s obrovskou slabostí pro pivo. Tak možná pivo není naše obrovská slabost, ale je to něco jiného. A žít z milosti znamená tady to si přiznat, ale zároveň tady u toho neskončit. Druhý krok. Pavel tady nekončí jenom u toho zvolání z Římanů ze 7. kapitoly bídný a člověk, ale pokračuje. A v 8. kapitole potom čteme, neboť všichni, kdo jsou puzeni Duchem Božím, jsou synové Boží. A nebo jiný překlad, neboť všichni ti, kdo poslušně se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. A nebo jinde, vždyť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou synové Boží. Vidím, jak všechny ty překlady zápasí s tím, jak vyjádřit slovo vést duchem. Čteme vést, být puzen, být poslušně veden, ale vždycky to znamená, že sice jdu, ale zároveň tu svoji vůli předávám někomu jinému. Je to podobné, jako když čtu v mapě, ta mapa to za mě neodchodí, ale bez ní to nedám, bez ní se zamotám. Tady se píše o otevírání se působení Ducha Svatého. A to se děje skrze modlitbu, skrze společenství, skrze další duchovní disciplíny, skrze službu druhým. Ale zároveň, aby Duch Svatý v nás mohl působit, tak není jedno, čemu nebo komu se otevíráme, co do sebe, do své mysli vpouštíme. Když tam pouštíme sajrajt, tak z nás půjde zase jenom sajrajt s prominutím. Jsem to pochopil trošku i na své nemoci, kterou teda mám, tak tu nemoc, kterou v sobě mám, tak v sobě cítím někdy, někdy víc, někdy míň, ale v zásadě je mi teďka dobře. Ale nikdy to nebude tak, že bych byl úplně dokonale vyléčený, tedy prý. Ale mě to nevadí, protože ta nemoc nade mnou teďka nějak neovlivňuje, nemá nade mnou žádnou moc. Ale musím spolupracovat s lékaři a i s těmi léky, které tedy beru. Kdybych to vysadil, nebo kdybych se vrátil do staré životosprávy, která nebyla nějaká příšerná, ale byla horší než je teďka, tak se to vrátí. Já si tady to potřebuji někdy připomínat, ne protože bych byl hypochondr, ale abych byl opatrný, abych nemachroval, zároveň abych spolupracoval třeba s tím vyšetřujícím lékařem, nebo aby ty léky měly ten náležitý účinek. Takže Pavel tady hovoří, musíte se otevřít působení Ducha Božího, spolupracovat, být spolu veden. A pak je tady třetí a poslední východisko. Když se vrátíme zpět do desatera a když toto je tedy poslední přikázání, nepožádáš, tak je to jakýsi konec úsečky. Proto se ještě pojďme podívat na začátek té úsečky, kdy to první přikázání zní, nebudeš mít jiného Boha kromě mě nebo mimo mě. Já jsem někdy měl z Bible pocit, že mě neustále vede k boji proti sobě sama, hlavně nehřešit, pracovat na své dokonalosti, neustále se zpytovat a být nešťastný z toho, že vlastně nejsem nikdy dost dokonalý. Jenže takhle to není. Nejde především o to, co nedělat, jak něčemu odolávat, jak se proti něčemu vymezovat, ale někoho následovat, být někým uchvácen, pro někoho žít a to nakonec určuje to, všechno ostatní. Ne to, co nesmím, ale to, co můžu. Ne to, kam nejdu, ale za kým jdu a koho následuji. Asi nemusím říkat, kdo je ten někdo. Na jiných místech písma potom je rozvedení toho, co to znamená mít Boha na prvním místě. Je to, myslím, nejlépe shrnuto ve slovech. Milovat budeš Pána Boha svého. Celé své síly, mysli a tak dále. Jinými slovy, si to, co miluješ, nebo si to, koho miluješ. A bez lásky k Bohu, bez lásky k Božím věcem, nejenom desatero, ale celé křesťanství se stává jenom dřinou a dopředu prohranou bitvou. Tak bych chtěl zakončit slovy, které se přisuzují Augustínovi. On říká, přiveďte mi zamilovaného, ten pochopí, o čem hovořím. Přiveďte mi toužícího, hladového. Přiveďte mi člověka, který na této poušti žízní. A žízní po prameni věčné země. Takového člověka přiveďte a ten mi porozumí. Pokud mám ale mluvit k člověku chladnému, pak vůbec nepochopí, co se mu snažím říct. A tak bych nám přál, abychom byli přitahováni Boží láskou. tím, co v Kristu máme, tím, co v Kristu můžeme. A zároveň tato láska se pak promítá do vztahu k druhým. Tedy tato proměna nekončí jenom u proměny, ale jde dál k druhým lidem. A pointa je v tom, aby proměnění lidé sloužili dalším lidem. A taky dnes můžeme Bohu vyznat, že jsou oblasti, které nezvládáme, možná mu je znovu vydat. Zároveň si prostě přiznat, že jsme nevylečitelně nemocní, ale to není konečná. Protože můžeme prožívat naději, že Bůh s námi nekončí. Že skrze svého ducha nás chce měnit a proměnit. A že máme nástroje, skrze které nás Bůh mění. A zároveň, že důvodem té proměny není jenom změna pro změnu, ale je, abychom jako proměnění lidé mohli sloužit dalším lidem Božím království. A tak by vám tohleto, milé sestry, milí bratři, přál i do dalších dnů vašeho života. Ať vám v tom Pán Bůh bohatě požehná. Amen. Chtěl bych se ještě na závěr nyní modlit. Můžete se připojit. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že mnohokrát zápasíme s hříchem, který plyne z různých žádostí. Vyznáváme, že některé zvládáme hůře, některé lépe a některé nezvládáme vůbec. A připojujeme se k tomu pavlovskému výkřiku bídný já člověk, kdo mi pomůže. A děkujeme, Pane Ježíši, že víme, kdo nám může pomoct, že si to ty sám skrze svého svatého ducha. A taky když vyznáváme, že jsme beznadějní hříšníci, tak máme v tobě velikou naději, že jsme mnohokrát mohli prožít, že ty nás vyvádíš i z té jámy zmaru, že nás vedeš k sobě, že s náma nikdy nestrácíš trpělivost. Děkujeme ti za tvého svatého ducha, který nás pozdvihuje, který natáčí náš zrak k tobě. A Pane, chci ti velmi prosit o to, abychom se otevírali jeho působení. A abychom do sebe nepouštěli jiné duchy, to, co nám škodí, to, co nás odvádí od tebe. Prosím tě, Pane, abychom byli pravdiví sami před sebou, abychom si na nic nehráli, abychom dokázali s těmi svými zápasy k tobě přicházet, otevírat se tvojí moci. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám nabízí svoji lásku a děkujeme ti za to, že to, proč ti můžeme patřit, není strach a hrůza, ale že je to především proto, že jsme přitahováni tvojí láskou. A o to tě velmi prosím, aby to byla v našich životech pravda. Tak ti, Pane Ježíši, děkujeme, že křesťanství není o litrech potu, že to není především o dřině, ale že to je o následování tebe, Pane Ježíši. A že když to někdy bolí, takže tuto bolest podstupujeme rádi, protože víme, že nás miluješ a že víš, co je pro nás nejlepší. A tak tě prosím o tvé vedení, o tvou ochranu a o tvé požehnání. Prosíme tě, aby si vedl naše sbory, aby v té době, kterou teďka prožíváme, tak jsme měli moudrost, jak správně žít a jak taky správně budovat tvoji církev a šířit tvé království. Prosím tě, žehnej nám v tom. Amen.